დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავის უფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად უდიდეს ნაწილს დაუთმობთ ლაპარაკს ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე, ეგრეთ წოდებულ გარეჯის საქმეზე. ამ ეგრეთ წოდებულებს კიდევ დამატებით და დეტალურად განმარტავთ სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წუთში. მას შემდეგ რაც შემოგვიერთდება იურისტი გიორგი მახარაძე, ადვოკატი ნატალია ილიჩოვას ადვოკატი, ამ საქმეზე ერთ-ერთი ბრალდებულის და დაკავებულისა. და თუ კი თქვენ გაქვთ რაიმე კითხვები და მოსაზრებები, შეგეძლებათ გაზიარება, როგორც სატელეფონო ზარის საშუალებით 2988 327, ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუკის გვერდებზე, სადაც ამ გადაცემის სტრიმი მიმდინარეობს. მანამდე კი რამდენიმე ამბავს მინდა შევეხო. დავიწყებ COVID ვითარებით. გუშინდელი განახლებული სტატისტიკა ასეთი იყო: ახალი ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა, რომლებიც დადასტურებულია და რა თქმა უნდა აბსოლუტურ სურათს არ გამოხატავს, მაგრამ დადასტურებული შემთხვევები გუშინ იყო 2911, გამოჯამრთელებულების რაოდენობა 2421 და გარდაცვლილთა რაოდენობა წინა 24 საათში იყო 45 ადამიანი გარდაიცვალა. მათ შორის თბილისში 18, აჭარაში 14, იმერეთში 7, ქვემო ქართლში 3, კახეთში 2, სამეგრელო ზემო სვანეთში 1 ადამიანი. აი ესეთი არის ვითარება. ამ დროისთვის დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა გახლავთ 66,561, მათგან 49,811 არის გამოჯამრთელებული. ეს ხება პოლიტიკურ ამბებს პრაქტიკულად ამოიწურა ის ვადა, როცა სამართლებრივად შესაძლებელი იყო საარჩევნო დარღვევების თუ ხარვეზების გასწორება. გუშინ რამდენიმე პოლიტიკურმა ძალამ შეაჯამა ეს პროცესი. ჯერჯერობით არ არის ესეთი შემაჯამებელი ინფორმაცია, რომელიც საერთო სურათს ასახავდა ცესკოს ოფიციალურ საიტზე. დღეს 12 ნოემბერია, ბოლო რელიზი ცესკოს საიტზე 10 ნოემბერს არის გამოქვეყნებული და იმ დროისთვის არსებულ სტატისტიკას ასახავს. მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გაიმართება, აი ახლა იწყება სხდომა, მთავრობის სხდომა, რომლის შემდეგაც ვრცელდება მედიით ინფორმაცია გარკვეული დაუდასტურებელი წყაროებზე დაყრდნობით, რომ თითქოს შეიძლება ლაპარაკი იყოს მნიშვნელოვან შეზღუდვებზე. კიდევ დამატებით ლოკდაუნსაც ახსენებენ, არ ვიცი, ნახოთ, ძალიან მალე იქნება ეს დაზუსტებული. დღეს ოპოზიციის ლიდერები იკრიბებიან 12 საათზე ლელოს ოფისში. გუშინ ცნობილი გახდა ერთი საინტერესო ნიუანსი, საინტერესო ინტერვიუ იყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარესთან, გრიგოლ ვაშაძესთან, რუსთავ იორზე, სადაც მან განაცხადა, თუ რატომ გააკეთა მან ის განცხადება, რომელზეც ორი დღის განმავლობაში არ შეწყვეტილა მსჯელობა. მან განაცხადა, რომ ამ განცხადების გაკეთების ბოლო ჩახმახი, ანუ ბოლო იმპულსი იყო ის, რომ თითქმის მომზადებული დიალოგი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ჩართულობით ჩაიშალა. ყოველდღე და თან არაერთხელ პირადად ვიყავი კომუნიკატორი ოპოზიციიდან საელჩოებთან ამ საკითხებზე და არ მაქვს ნებართვა ეს დიპლომატიური წარმომადგენლები დავასახელო, მაგრამ მათ საქართველოზე გული ჩვენზე არანაკლებ შეტკივათო, განაცხადა გრიგოლ ვაშაძემ რუსთავ იორის ეთერში. არ არის ძნელი გამოსაცნობი, რომელი დიპლომატები იქნებოდნენ ამ პროცესში ჩართული და არიან ჩართული, რადგან გუშინ წინ არაერთი მათგანის განცხადება გავრცელდა, რომლებიც მიესალმებოდნენ თავის მხრივ განცხადებებს პოლიტიკური ლიდერებისა და იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომლებიც დიალოგისკენ და მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებენ პოლიტიკურ მხარეებს. გუშინ გავრცელდა განცხადება ევროპარლამენტარებისა, ლიეტუველი ევროპარლამენტარების ანდრიოს კუბილიუსის თაოსნობით, განცხადება საქართველოზე, ასე ქვია ამ განცხადებას. ანდრიოს კუბილიუსი დღეს ევროპარლამენტარია, ის ორჯერ გახლდათ ლიეტუვის პრემიერმინისტრი. ბალტიისპირეთში ზოგადად ასეთი პრაქტიკა არის ხოლმე, ერთი და იგივე პირი რომ ყოფილა არამხოლოდ ლიეტუვაში გულისხმობ ორჯერ პრემიერმინისტრი, როგორც წესი ეს უკავშირდება ხოლმე მათ მიერ გაკეთებულ საქმეს, რის გამოც მათ შემდეგ კვლავ აბრუნებენ ძალაუფლების სათავეში. დაი რა წერია ამ განცხადებაში საქართველოზე, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ყოველთვის ვიყავით საქართველოს, მისი სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, დემოკრატიის და საქართველოს ხალხის ევროატლანტიკური მისწრაფებების მტკიცე მხარდამჭერები. ვითარება, რომელიც შეიქმნა 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ჩვენთვის შემაშფოთებელია. მაშინ, როცა არჩევნები იყო კონკურენტული და ამომრჩევლებს ჰქონდათ რეალური არჩევანი, არჩევნების წარმართვაზე ზეგავლენა მოახდინა ყოვლის მოცელმა ბრალდებებმა ამომრჩეველზე ზეწოლის შესახებ. ყველა დამკვირვებელი ორგანიზაცია შენიშნავს სახელმწიფოსა და მმართველ პარტიას შორის გამმიჯნავი ხაზის ბუნდოვანებაზე მთელი კამპანიის განმავლობაში და არჩევნების დღეს, რამაც შედეგად შეამცირა საზოგადოების ნდობა. ვითარება დაამძიმა ცნობებმა იმის შესახებ, რომ ოპოზიციას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს უარი ეთქვათ არსებული უწყებებისადმი წარდგენილი მათი დასაბუთებული საჩივრების განხილვის შესაძლებლობაზე. ყველა და თითოეული საჩივრის სამართლიანად და გამჭვირვალედ მოგვარება რჩება საქართველოს პოლიტიკოსებსა და ხალხს შორის ნდობის დამყარების წინაპირობად. საქართველოს მთავრობას მართველ პარტიასთან ერთად ეკისრება პასუხისმგებლობა მოაგვაროს გამოვლენილი პრობლემები და ოპოზიციასთან დიალოგის მყისიერად დაწყებაზე. საქართველოს დემოკრატიისთვის ამ რთული ვითარების სწრაფად მოგვარებაზე. კვლავ გამოვდივართ მოწოდებით სანდო და ინკლუზიური სამართლებრივი პროცესის წარმართვისკენ დასაბუთებული საარჩევნო დარღვევების გამოსასწორებლად, რომ შესრულდეს ამომრჩევლის ნება. მოუწოდებს საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომლებსაც არჩევნების პირველ ტურში წარდგენილი ჰყავდათ სადამკვირვებლო მისიები, განსაკუთრებით ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას, შეაფასონ საჩივრები და დარღვევების შესახებ მტკიცებულებები და წარმოადგინონ თავიანთი საბოლოო დასკვნები. გჯერა, საქართველოს ხელისუფლება გამოიყენებს სამართლებრივ გზებს დემოკრატიული პროცესის ჩარჩოებში, რომელსაც საქართველო აშენებს ბოლო ათწლეულებია იმისთვის, რომ შეფასდეს საჩივრები და საარჩევნო დარღვევების შესახებ მტკიცებულებები და ეცადოს ინკლუზიური დიალოგის წარმართვას ოპოზიციასა და ხალხთან, რომელიც ქუჩაში პროტესტს გამოხატავს. მზად ვართ ხელი შევუწყოთ და შევასრულოთ კონსტრუქციული როლი ამ დიალოგში. მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას შეზღუდოს მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ პოლიციის ძალის გამოყენება და ხელი არ შეუწყოს ქუჩაში ძალადობას. სამხრეთ კავკასიაში ბოლოდროინდელი განვითარების ფონზე საქართველოს სჭირდება პოლიტიკური მედეგობა და მთავრობის ერთიანობა ამბიციური ევროპული დღესასწრების გასაგრძელებლად, ასე სრულდება უკვე ეს განცხადება ევროპარლამენტარების. ამიტომ აცხადებენ ისინი, კვლავ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ მხარეს სასწრაფოდ აიღონ პასუხისმგებლობა იმის უზრუნველ საყოფად, რომ საქართველო მოახდინოს თავისი ძალისხმების კონცენტრაცია ევროპულ ინტეგრაციაზე და რომ ჰყავდეს პარლამენტი, რომელსაც ექნება ფართო ლეგიტიმაცია და მყისიერი გამოწვევების გადაჭრის უნარი. ეს გახლავთ რამდენიმე ევროპარლამენტარის, ლიეტუველი ევროპარლამენტარების განცხადება საქართველოზე, რომელიც მათ გუშინ გაავრცელეს. საქართველოში მოელიან და არის დიდი მსჯელობა, თუ რა იქნება დღის წესრიგი შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს ვიზიტისა. გუშინ შეერთებული შტატების საელჩომ გავრცელა მცირე ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ. უკაცრავად 13-22 ნოემბერს შტატების სახელმწიფო მდივანი მაიკ პომპეო ეწოვა საფრანგეთს, თურქეთს, საქართველოს, ისრაელს, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებს, კატარსა და საუდის არაბეთს. სახელმწიფო მდივან პომპეოს ბოლო გაჩერება ევროპაში იქნება თბილისში, სადაც ის შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ კახარიასა და საგარეო საქმეთა მინისტრ ზალკალიანს, რათა გამოხატოს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მხარდაჭერა და მოუწოდოს დემოკრატიული რეფორმების შემდგომი განვითარებისკენ. სახელმწიფო მდივანი ასევე შეხვდება მის უწმინდესობას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს. ასეთი არის ინფორმაცია პომპეოს მოსალოდნელი ვიზიტის შესახებ და არის ასეთი განზრახა ოპოზიციისა, რომ ამ დღეს გამართოს პომპეოს ვიზიტის დროს გამართოს საპროტესტო აქცია ხალხის ნების საჩვენებლად. ასევე მაინც არის გარკვეული მოლოდინი, რომ არ არის გამორიცხული მაიკ პომპეო შეხვდეს ოპოზიციის წარმომადგენლებს. აი ესეთი არის ინფორმაცია დადასტურებული და მოლოდინები. მეზობელ სომხეთში არეულობა გრძელდება და დაძაბულობა. სომხეთის მართველი ალიანსის საპარლამენტო ფრაქცია მიმართა ოპოზიციურ ძალებს გუშინ ფაშინიანზე ულტიმატუმი წაუყენეს გადადგომაზე. მართველი ალიანსი კი მიმართავს ოპოზიციურ ძალებს ყარაბაღის ომის დასასრულებლად ხელმოწერილი შეთანხმების კანონიერების საკითხის განხილვამდე. სომხებს და მსოფლიოს მკაფიოდ უთხრან სამი რამ: მხარს უჭერენ რუსეთის შუამავლობის გაუქმებას, მეორე მხარს უჭერენ რუსი მშვიდობის დამცველების გაყვანას და მესამე მხარს უჭერენ ომის გაგრძელებას. ჩემი ნაბიჯის ამ ალიანსს ქვია ასე, განცხადებით ფაშინიანის ალიანსი. ამის შემდეგ ოპოზიციამ უნდა წარმოადგინოს თავისი საგზაო რუკა განახლებულ ომში გასამარჯვებლად. საპარლამენტო ფრაქცია თვლის, რომ შექმნილ ვითარებაში პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი იყო ერთადერთი საშუალება თავიდან აეცილებინათ ათასობით მსხვერპლი და ყარაბაღის მთლიანად დაკარგვა, რასაც განმარტავს და აცხადებს ნიკოლ ფაშინიანი ამ დოკუმენტზე ხელმოწერის შემდეგ. Და კიდევ ერთი ამბავი გუშინ ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცე გამოიყენა რუსეთმა თავისი სამხედრო რეისების შესასრულებლად სომხეთში და ეს დაადასტურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ კომენტარში. საქართველომ არაერთხელ გამოხატა მზადყოფნა საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად ხელი შეუწყო სამშვიდობო პროცესის განხორციელებას, რაც შეეხება საქართველოს როლს და ჩვენს მონაწილეობას სამშვიდობო კონტინგენტის ლოჯისტიკურ საკითხში. ამ პროცესში გადაწყვეტილება მიიღება სამშვიდობო კონფიგურაციის მიხედვით და რა თქმა უნდა ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მოცემულ ეტაპზე საკითხის აქტუალობასა და მშვიდობის დამყარებისთვის შეზღუდული დროის გათვალისწინებით, როგორც აზერბაიჯანის ასევე სომხეთის მხარის თხოვნის საფუძველზე გამონაკლისის სახით რუსი სამშვიდობოების კონტინგენტის ნაწილი წინასწარ შეთანხმებული განსაზღვრული პერიოდით გადაყვანილი იქნება კონფლიქტის ზონაში საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებით, უთხრა რადიო თავისუფლებას ზურაბ აბაშიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ სულ რამდენიმე წამში. სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი მახარაძე, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეზე. დაგოლოდეთ, რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მას ასე ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მივესალმები ბატონ გიორგი მახარაძე, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა, მადლობა მოწვევით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რადიო თავისუფლება ამ საქმეს, ეგრეთ წოდებულ კარტოგრაფების საქმეს აშუქებს თანმიმდევრულად, ესე ვთქვათ, რაც კი შესაძლებელია დეტალებით, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირადად თქვენთან კომუნიკაციითაც და არა მხოლოდ, თუმცა ქონდა მუდმივი ნაკლულობის განცდა, რომ ამ ფორმატში, ამ გადაცემის ფორმატში ჩვენ ამ პროცესზე არ გვილაპარაკია. არ გვილაპარაკია ამ ფორმატს, როცა ვუსამხას, არ გვილაპარაკია ჩვენს მსმენელთან და მაყურებელთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვაძლევთ ამის შესაძლებლობას და მე შევახსენებ ჩვენს აუდიტორიას. 29 სექტემბერი იყო, როცა პროკურატურამ გამოაქვეყნა განცხადება გამოძიების დაწყების თაობაზე. რაც შეეხებოდა სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიების დაწყებას, უცხო ქვეყნისთვის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის გადაცემისკენ მიმართული მოქმედების განხორციელების ფაქტზე. 312 მუხლით კოდექსის, მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით. და რომ გამოძიებას პროკურატურა აცხადებდა საფუძვლად, დაედო 2020 წლის 17 აგვისტოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული წერილობითი ინფორმაცია, რომელიც შეეხებოდა საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიის საქმიანობას. თავდაცვის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით, კომისიის მიერ საქართველო-აზერბაიჯანის სახელმწიფო საზღვრის გარკვეული მონაკვეთები არამართ მზომიერად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული ინტერესების საზიანოდ შეთანხმდა. აცხადებდა პროკურატურა 29 სექტემბერს. ამას შემდეგ მოყვა ბევრი და ამაზე ეთერებშიც აღნიშნავდი, უბრალოდ ფართო დროის დათმობის საშუალება არ მოგვეცა არჩევნების კონტექსტის გამო სამწუხაროდ აღნიშნავდი, რომ იყო ბევრი განცხადება, იყო შემდეგ ბევრი დეტალი გამოვლინდა, მოქმედი პირი რომ იტყვიან თავად ამ საქმეში ჩაერთო, რუკის ჩამომტანი, მიცემული ჩვენება, მისი ინტერვიუები, შეუსაბამობები, ვიყავით ამის გარკვევაში. საკმაოდ რთულია ჩემი აზრით ფართო საზოგადოებისთვის ამ ყველაფერში გარკვევა. მე მინდა გამოუკვეთოთ ძირითადი, ასე ვთქვათ, საკითხები დღეს ამ ეთერში. რამდენად დადგინდა ის დანაშაული, რა ფაქტსაც ახსენებს პროკურატურა 29 სექტემბერს. ხაზს გავსვამ, რომ აი ეს განცხადება პოლიტიკოსებისა, სადაც ჟღერდა, საიდან წამოვიდა დავით გარეჯი და კარტოგრაფი, მგონი არც ერთი დაკავებული არ არის, ხო?
ბატონო?
კარტოგრაფი პროფესორი.
კარტოგრაფი არის ნატალია ელიჩოვა.
ბატონი ივერი გეოდეზისტია, როგორც თვითონ
აცხადებს.
ხო. და გარეჯი აქ ნახსენები არ ყოფილა, არ ვიცი სად არის დოკუმენტებში თუ არის ნახსენები. დღეს რა იცია ბრალდებულებმა თავიანთ ბრალდებაზე, რომ რა ჩაიდინეს, აი ეს იქნება ჩემი შეკითხვა. და მსმენელს შევახსენებ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ის პოლიტიკური განცხადებები, რაც გაკეთდა, პოლიტიკურია, რადგან პოლიტიკოსები აკეთებდნენ. და რაღაც მიმართულების მიმცემი, არაერთი გადაცემა მიეძღვნა, ვუყურებთ ამ ყველაფერს, ძალიან ემოციური საკითხია თავისთავად. კიდევ უფრო მეტ კითხვას აჩენდა იმ ეტაპზე. გისმენთ, რა იციან დღეს ნატალია ელიჩოვამ და ივერი მელაშვილმა თავიანთ ბრალდებაზე?
ნატალია ელიჩოვამ და ივერი მელაშვილმა თავიანთ ბრალდებაზე ისიციან, რომ ეს ბრალდება არის აბსურდული, რაც იგივე პროკურატურის მომოპოვებული მტკიცებულებებით ერთმნიშვნელოვნად დასტურდება. რა შეიძლება დავით გარეჩს, ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დეტალი ამ საქმეში არის, რომ დავით გარეჯის სისხლისამართლის საქმეში არაფერ შუაში არ არის საერთოდ. ან დავით გარეჯის სისხლისამართლის საქმეში საუბარი არ არის, დავით გარეჯთან ახლოს მდებარე საზღვრის მონაკვეთზე არის საუბარი, თითქოს ნატალია ილიჩოვამ და ივერი მელაშვილმა გასაგებად და პოპულარულ ენაზე რო ვისაუბროთ, ისე გაავლეს საზღვრის ხაზი, რომ 35 კვადრატულ კილომეტრამდე საქართველომ დაკარგა აზერბაიჯანთან მიმართებაში. ზოგადად დავით გარეჯის მონაკვეთი 96 წელს, როდესაც პირველად შეიკრიბა საზღვრის და დელიმიტაციის კომისია, ეგრეთ წოდებული, მაშინვე გადაწყდა, რომ ეს ის მონაკვეთია, რომელზეც მხარეებს სხვადასხვა განსხვავებული პოზიციები აქვთ, და ეს საკითხი გადაიდო გვერდით და მას შემდეგ ამ მონაკვეთის განხილვა არც ერთ ეტაპზე არ მომხდარა. როდესაც იყო მცდელობა 2019 წელს, ყოველს ბოლო მცდელობა ბატონ დარსალიას მინისტრის მოადგილის მონაწილეობით, მაშინ წარადგინა თითქოს ახალი პოზიცია ქართული მხარეს, რაც ერთმნიშვნელოვნად დამაზიანებელი იქნებოდა ზოგადი ქართული პოზიციისთვის საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში და ამას თუ შესაძლებლობა.
კი, აუცილებლად მაინტერესებს, იმიტომ ვიცი რომ აქეთაც წახვედით და ყველაფერს სწავლობთ უკვე.
წარადგინა ეს პოზიცია დავით გარეჯიდან მიმართებაში აზერბაიჯანულ მხარემ უთხრა, თქვენ ახალი პოზიცია გვაქვს, ამას მეუბრუნდებით შემდეგ, შევისწავლეთ, იმიტომ რომ ადგილზე იქ არ ხდება ხოლმე არც ქართული მხარის მხრიდან, არც აზერბაიჯანული მხარის მხრიდან გადაწყვეტილების მიღება, ვინაიდან იქ არიან ჩინოვნიკები, კომისიები, რომლებაც რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობასთან უნდა შეათანხმონ თავიანთი პოზიციები. ეს მანამდე ასევე იყო ბატონი სააკაშვილის პრეზიდენტის განცხადება, რომელიც საქმის მასალებითვე გავიგეთ ასევე ჩვენც, რომ როდესაც საგარეო საქმეთა მინისტრს მაშინდელს უთხრა სალომე ზურაბიშვილს, რომ დავით გარეჯის საკითხი შეთანხმებულია და შემდეგ აღმოჩნდა, რომ არ არის შეთანხმებული და ასე შემდეგ. ანუ იყო რაღაც მცდელობები, თუმცა სერიოზულად იმ ფორმატში, რა ფორმატშიც განიხილება საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის დელიმიტაციის საკითხი, ამ ფორმატში არასდროს არ განხილულა დავით გარეჯი და დღეს მდგომარეობით ეს საზღვრის მონაკვეთი არის შეუთანხმებელი მონაკვეთი. ცხადია, ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი ცით რა არის, რომ ქალბატონ ნატალია ელიჩოვას და ივერი მელაშვილს აქვთ შედგენილი ქართული მხარის პოზიცია რუკის სახით და წარდგენილი თავიდან აზერბაიჯანული მხარის თვის, რომელშიც არათუ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი მთლიანად, ბერთუბანიც კი, რომელიც რამდენიმე კილომეტრით არის დაშორებული ცენტრალური, ასე ვთქვათ, სამონასტრო კომპლექსისგან, ბერთუბანიც კი საქართველოს ტერიტორიულ ნაწილში, ტერიტორიაში იყო მოქცეული. ეს იყო ჩვენი ვერსია და ბატონ ივერ მელაშვილის მიმოწერები არსებობს ხელმძღვანელობასთან, რომ ჩვენ აქ არ უნდა გამოვიყენოთ კარტოგრაფიული საფუძვლები, არამედ უნდა გამოვიყენოთ ისტორიულ-კულტურული და ასე შემდეგ გარემოებები.
არსებობს ეს მიმოწერა, ანუ.
კი, კი, ეს საქმეში დადასტურებული არის. ასევე დადასტურებულია ის, რომ ამ რუკების, ეგრეთ წოდებულის 500000-იანის, 200000-იანის, რაც გვესმის ჩვენ, ხო, ძალიან ხშირად დასხარესაც საკმაოდ დიდი ხანი დაჭირდა ამ საკითხში სრულად გარკვევისთვის, რა არის რთული სპეციფიკური საკითხი. ამ რუკებთან მიმართებაშიც, ამ 36 წლის რუკას, რომელზეც ამბობს პროკურატურა, რომ ეს უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ ეს საუკეთესო ვერსია ქართული მხარისთვის, ამ რუკას განხილვაც მოხდა სახელმწიფო უწყებებში, კრიზისების მართვის საბჭოში, როგორც ცნობილია, ასევე გამოძიებაც კი იყო დაწყებული კონდაზვერუს დეპარტამენტის მიერ და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხი იყო, ბევრჯერ იყო ამ რუკების განხობა მომხდარი და ყოველ ჯერზე პოლიტიკური ხელმძღვანელობა თუ სხვა ხელმძღვანელ პირები შეთანხმდნენ, რომ ეს რუკები იყო გამოუსადეგარი ამ პროცესში.
რატომ იყო დაწყებული ეს გამოძიება და გაჩერებული ამ გოლი, ხო?
ეს არის ჩვენი ესეთი დაუზუსტებელი ინფორმაცია.
არა, ეს ახსენე მგონი სასული რო პირმა, კირიონმა თუ არ ვცდები და რომ სამწუხაროდ შე, ხო, შეწყდაო სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ღარიბაშვილი აღარ იყო პრემიერი, რა კავშირში იყო ეს ორი ერთმანეთთან?
თუ ნახეთ, თუ ეგრე გოქვს საქმე რომ ღარიბაშვილი თუ პრემიერი აღარ არის.
ეგ იყო გამიჩნდა ხო, როცა ეს მომხდარა.
შემდეგ საქმეები წყდება ხოლმე, მაშინ გაცილებით უფრო ძიმე პრობლემები კონია, ვიდრე საზღვის 35 ჰექტარი, ესე ვთქვათ. ასე იგივე ნარატივი იგრძნობა ბატონ დარსალიას უკაცრავად მინდია ჯანელიძის დაკითხვისას. მაშინაც თქვა რომ მე 2015-16 წელი თუ სწორად მახსოვს, 15-16 წელს ეს საკითხი განვიხილეთ კრიზისების საბჭოში, დავიწყეთ, დავავალეთ ასე შემდეგ და აქ წდება აზრი, ანუ შემდეგ რა მოხდა ამ საკითხის შესწავლა რო დაიწყეს და გააგრძელეს, შემდეგ რა მოხდა და გამოკითხვის ბოლოს უკვე წერიან რომ 2017 წელს მე სხვა სამსახურში გადავედი. თითქოს კერძო კომპანიაში იყო გადასული, ან
სადაც უკვე
ამოსილება. რა თქმა უნდა, თუ აი ეს არის ის მცდელობები, ესე ვთქვათ, ამამბის შელამაზების რა, რაც ძალიან ცუდად ჩანს შეუიარაღებელი თვალითაც კი. აი ხა თქვენც ესეთ განცდა დაგჭათ, დარწმუნებული ვარ, არასრულ ყოფილი ესე ვთქვათ რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტების არსებობის, ხო? ესე რომ იყოს.
კიდევ უფრო მეტი კითხვა გაუჩნდებოდა აუდიტორიას დარწმუნებული ვარ, რომელიც ხო.
რა თქმა უნდა.
ცდილობ ძალიან ჩემი კოლეგები თქვენზე აღარ ვლაპარაკობ, უბრალოდ ჟურნალისტების გულისხმობთ, ცდილობთ რომ რაღაცა გამოვკვეთოთ, ამბავი სურათი მივიტანოთ და ხედავ რა ხალხი შრომა იდება ამაში, რომ ეს გასაგები იყოს, მაგრამ კიდე უფრო და უფრო მეტი კითხვა და ხლართი ჩინდება.
იმიტომ რომ მეორე
მხრიდან ხო, ბძანენ დასრულ.
მეორე მხრიდან ჩვენ გვაქვს ესეთი ნარატივი, რომ გვისახელებენ ისე სენსიტიურ საკითხს დავით გარეც, რომელიც საქმესთან კავშირში არ არის. და ცდილობენ ამ დისკუსიის და საკითხში გარკვევის, ესე ვთქვათ, მიმართულების სრულ დეზორიენტაციას საზოგადოების ამ მიმართულებით. და დავითგარეთ საერთო ჩემხობობაში არ არის ამ საქმესთან.
მადლობა ამ განმარტებისთვის. გიორგი მახარაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, ნატალია ილიჩოვას ადვოკატი და ზარი გვაქვს ეთერში. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გალატონინო. მე სამებით მე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესეთი კითხავს ბატონო გიორგი თქვენთან. კერძოდ მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ალასანი იყოს სამგზავრო მინისტრი, ობიექტივში მამა კირიონი ლაპარაკობდა აი ამ ტერიტორიის პრობლემასთან დაკავშირებით და ვიღაცა ქალბატონმა დარეკა და უთხრა, რომ ის იყო ყოფილი თანამშრომელი რუკებთან მიმართებაში, ტონიო პოლკოვნიკის წოდების ტონის, რომელსაც ჰქონდა რუკების ნაწილი, რომელიც იყო შეხვდა საქართველოს გადანაწილებულ ტერიტორიას კეთილმოზობლური ურთიერთობიდან გამომდინარე აზერბაიჯანთან მიმართებაში და ის რუკები მაშინ მიაწოდეს მამა კირიონს ობიექტივის მეტად.
და რა, ჩვენ ლაპარაკობთ კონკრეტულ საქმეზე.
2013 წელს რუკადა. ხო, მე მაინტერესებს ერთი რაღაცა ახლა. ბატონო გიორგი, აი ეს მე მგონი უფრო უნდა დარეგულირდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარების მეშვეობით, იმიტომ რომ საქართველოს რომელიც დაიწყო რუსეთმა, მან ტერიტორიები გადაანაწილა თავის ინტერესებისგან გამომდინარე და იმიტომ რომ ჩვენ ტერიტორიულ მფლობელობას რაც რუსეთმა მართლმადიდებლობის სახელით ჩაიგდო ხელში 200 წელია შეცირა, რა ქვია, მეფის ინსტიტუტი და ავტოკეფალია. როგორც გადაანაწილა
კეთილი, სხვა რამეზე ვლაპარაკობთ, იცით დღეს. აი გაგიკვირდებათ და ვლაპარაკობთ სხვა რამეზე. ვლაპარაკობ სისხლის სამართლის საქმეზე. სტუმარ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელზეც კონკრეტული ორი ადამიანი არის ბრალდებული და იმყოფება პატიმრობაში. თქვენ მსჯელობთ და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ნამდვილად. მსჯელობთ პროცესზე, მსჯელობთ ისტორიაზე, კუთვნილებაზე კონკრეტული ძალიან მნიშვნელოვანი სამონასტრო კომპლექსის. ამის, ასე ვთქვათ, რამდენად რა უფრო სამართლიანი იქნება, ვთქვათ, საქართველოს შემადგენლობაში იყოს თუ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე თუ რა ნაწილი. აი ამ მსჯელობაში გადავდივართ, რაც არ არის ჩემი ხედვით შეიძლება ვწდები პროცესზე მსჯელობა თვითონ სისხლის სამართლის.
კი კითხვა რა იყო მე არ მესმოდა სამწუხაროდ რას ბრძანებდა
ბატონი მსჯელობდა ვაიმე ბოდიში უნდა მეთქვა რომ ყურსასვენი აგეღოთ ბატონი მსჯელობდა იმაზე ბოდიში ჩემი დანაშაული ბატონი მსჯელობდა იმაზე თავა დავით გარეჯის აი ამ ისტორიაზე საბჭოთა კავშირი რუსეთის ინტერესი ვინ ვის როდის რა გადასცა სად უნდა გაივლოს ხაძი რომ მამა კირიონს ერთ-ერთ ეთერში ადრე ქალბატონმა დაურეკა რომელმაც შეთავაზა გარკვეული რაღაც სახის რუკები რომელიც შემდეგ მას გადასცეს და ჯერ კიდევ მაშინ ლაპარაკობდა მამა კირიონი სულ ბუნებრივია ეს მისი ცხოვრების ნაწილია შეიძლება ითქვას თუ კონკრეტულად ამ ადამიანზე ვილაპარაკებთ და გასაგებია რომ ეს აწუხებს აშფოთებს შეიძლება ბევრ ჩვენ განზე მეტადაც ანუ ამ მიმართულებით მიდის
ამ მიმართულებით და შეიძლება ჩვენ
გავუკვირდეს
კიდეც მაგრამ ამ მიმართულებით ჩვენ ერთი პოზიცია გვაქვს ყველას ზოგადად დაკავე ბრალდებულებსაც ეს პოზიცია აქვს იმიტომ რომ როგორც წერან აღნიშნეს ბატონი ვერის მიმოწერა არსებობს ხელმძღვანელობასთან რა არგუმენტები უნდა იყოს გამოყენებული აზერბაიჯანის მხარესთან რომ დავით გარეჯი მოექცეს საქართველოს შემადგენლობაში რატო ვერ ვიყენებთ რუკებს? ეხლა თავარი ამბავი რაც არის.
იმაში არის არის. არ დაგავიწყდეთ რატო ვერ ვიყენებთ რუკებს? აი მოვისმინოთ და გავაგრძელოთ. დილა მშვიდობის გისმენთ.
შუა დრო მშვიდობისა, დიდი მადლობა ამ თემისთვის. ბატონო გიორგი, თქვენ კომპეტენტური პირები დაანდებით. ამ ქმედებით არიან თუ არა დამნაშავენი ორივენი? აი ეს გვაინტერესებს.
რაში?
ბატონო?
რაში დამნაშავენი? შეგიძლიათ ბრძანოთ?
იმ ნახაზებში და იმ თავიანთ ქმედებით და საქციელით.
კონკრეტულად კიდევ უფრო რა გონიათ ანუ რა წარმოდგენა გაქვთ დანაშაულზე თავად
ისინი რო არ მოქცეულიყვნენ ესე ამ
როგორ რო არ მოქცეულიყვნენ
სიტუაცია იქნებოდა
როგორ რომ არ მოქცეულიყვნენ აი უყურეთ კითხვები გაქვთ და მინდა რომ დავაზუსტოთ მე ამას ვარ ყოს სწორედ საქმეში რამდენად არის ეს გამოკვეთი
თავიანთ ქმედებით
რომელი ქმედებით
მოქცეულიყვნენ უფრო უკეთესად იქნებოდა დავით გარეჯის საკითხი თუ უარესად
რომელი ქმედებით რა ჩაიდინეს? აი რა ინფორმაცია აქვს?
აი რითვინ არიან დაკავებულები?
აი მაგას ვარ ყოზუსტა.
შინ არსობნივად.
რითვის არიან თქვენი აზრით? აი რითვის არიან დაკავებული?
თქვენთვის გაურკვეველია ალბათ.
ამაშია საქმე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. აი ეს არის. იმუშავა იმ სამართლებრივი პროცესის მიღმა, პროცესმა. მე მინდა ისევ ასებითად
ყველა საუბრობ დავით გარეჯს. დავით გარეჯი ამ საქმეში არ არის კონტექსტი. ანუ დავით გარეჯზე არ მსჯელობთ ამ საქმეში. თუ მსჯელობთ იმ რუკებზე, რომელიც უნდა გამოყანახეთ, აი ამ ბატონსაც და წინა მსმენელსაც რომ გამომარტოთ. დავით გარეჯზე არ არის საუბარი ამ საქმეში და ამ ადამიანებს დავით გარეჯის გადაცემა გადმოცემის საკითხს არავინ არ ედავება. ეს საკითხი არის შეუსწავლელი, დაურეგულირებელი 96 წლიდან. მხარეები ამაზე შეთანხმდნენ. არის ხვა ტერიტორიებზე, სადაც დათვლილია ჯამში, სადღაც 35 ჰექტრამდე, რომელზეც არის საუბარი, რომ აი ეს არის პრობლემური მონაკვეთი და ქალბატონ ნატალია ილჩოვამ და იუერ მელაშუმმა ისე დახაზეს რუკა, რომ ეს მონაკვეთები აღმოჩნდა აზერბაიჯანის მხარეს. ამაზე არის საქმეში საუბარი. დავით გარეჯზე საქმეში საუბარი არ არის. დავით გარეჯი არის შეუთანხმებელი მონაკვეთი, რომელზეც არ საუბრობენ მხარეები. ჯერ როცა იქნება ვისაუბრებთ, აუცილებლად პოზიციები ერთმანეთის ვიცით. აზერბაიჯანელები ამბობენ, რომ ჩიჩხიტურის კოშკის ნახევარი არის აზერბაიჯანის მხარეს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩიჩხიტურის კოშკი მთლიანად, მათ შორის ბერთუბანიც და სხვა ადგილები დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსიდან ისტორიულად არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი, ის არის ჩვენი აშენებული, ჩვენი გაკეთებული და ჩვენია. ამას ვამბობთ ჩვენ, ოღონდ ამაზე ჯერ ვერ თანხდებით. ეხა საიდან წამოვიდა ეს პრობლემები, ხო? ეს ძალიან შორს წაგვიყვანს. ამაზე საუბარი მე მგონი და ფორმატიც არ მოგცემს ამის საჭიროებას.
ზარია კიდევ იმას არ დამიწყებია რუკებზე
იწყებს ლაპარაკს.
დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონო,
გამარჯობა.
აი, შეათახსეთ, ახლა 35 ჰექტარიო და 25 ჰექტარია სხვა რა კვადრატულ კილომეტრებში საუბარი, რაღაცი ხელ ტერიტორიებია საუბარი. მარტო 35 კვადრატულ კილომეტრია დაახლოებით მე-13 კვადრატული კილომეტრია ჰექტარი ბოდიში და მეორე კიდე, აი, როდესაც ჩანაცმელმა დარეკა და მან აღნიშნა, იქ საუბარი ამას აი მიდი პრალდებულებზე მათთანი ბრძანდება მიდის მე მგონი იმხარჯ რომ მათ უნდა მოემზადებინათ იმ ჩინოვნიკებისათვის მასალების ფორმირება თორე ჩინოვნიკმა რა იცის ახლა რუკაში ვერ ერქვა ხომ და აი მათ უნდა შოდნოთ და ინფორმირება მოეხდენათ მათი აი ამ რუკების.
აი ესეც საინტერესო საკითხია, მათი კომპეტენცია რა იყო?
განსაზღვრული იყო ამ კომისიის წევრები. მათი კომპეტენცია შეჯოდა და რუკების.
ალბათ და აი ნახოთ.
კონსულტაციების გაწევა და აი ამ რამდენად მართლა გაუჭიეს მას კონსულტაციები, აი და საჭირო და მეორე და საჭირო აი მეორე მხარის მოწმება ხოლოდ. არამარტო
მეორე მხარე მინდა
ბრალდების მხარის მოსმენაც საჭიროა.
კი, ნახავთ ამ ინფორმაციასაც თუ კი თუ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახვა რადიო.
მე მითხრა თქვენის მეშვეობით მოვისმინოთ თქვენ.
გასაგებია რომ გინდათ, მაგრამ სანამ ამას მოვაღებთ.
მო უფრო უპრიანი და უკეთესი ხალხო.
სანამ ამას დიდი მადლობა რჩევებისთვის, სანამ ამას მოვახერხებთ. შეგიძლიათ ნახოთ ეს კითხვები დაუსვა ბრალდებას რადიო თავისუფლება ხარატო მეჯიუტების არის ინფორმაცია და თუ კი შესაძლებლობა გვექნება აუცილებლად ამ ფორმატშიც გავაკეთებთ ამას შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლება _GEZ და შემდეგ უკვე ნახოთ რა როგორ იქნება და როგორ მოხერხდება დღეს ბატონი გიორგი მახარაძეა ჩვენი სტუმარი
კი მართალ ძანდება პირველ შემთხვევაში ეს ჰექტრებთან მიმართება 34.8000 კვადრატულ კილომეტრზე არის საუბარი.
კეთი. დავაზუსტე.
პირველი ეს დეტალი ახლა ჩვენც არ ვართ კვად ჰექტრების და მიწათმოწყობის პროფესიის წარმომადგენლები და რაც შეეხება თავიდან ასეც საუბრობდით რა. რუკები რატომ გამოვიყენეთ ეს რუკები რატომ არ გამოვიყენეთ სხვა რუკები?
დამალეს სუისმის.
ეს დამალული რუკები, ბჭალებში დამალული რუკები, განიხილეს 2014 წელს, განიხილეს 2015 წელს, განიხილეს 2016 წელს, სხვა თანამდებობის პირებმაც, რომლებიც საქმეში ფიგურირებენ. ეს დამალული რუკა გამოძიება რომ კითხა ხალბატონ ნატალია ელჩოვას სად არისო, მიუთითა თავის სამუშაო კაბინეტზე. ამ თავის სამუშაო კაბინეტში დახვდა ხალბატონ გაბუნია გამოძიებას, რომელიც 2019 წელს რომელმაც ჩაანაცვლა ხალბატონ ილიჩოვა ამ კომისიაში, რომელსაც 2019 წელსვე გადასცა ხალბატონმა ილიჩოვამ ეს რუკები ზუსტად და რომელსაც ხალბატონი გაბუნია ამბობს რომ დია ხალბატონმა ნატალია ილიჩოვამ გადმომცა ეს რუკები.
დამალოლებს
ყანში. რომ ძარ გადაეცა. ეს რუკა ინახება იმ კაბინეტში, სადაც სულ 4 ადამიანი მუშაობს და ინახება იმ საერთო სივრცეში, რომელთაც ყველა ეს ადამიანი სარგებლობს. ეს არის დამალული რუკები. რაც შეეხება დამალვას, ხო?
ასე ვთქვა დამალვა.
მიუხედავად ამისა, ეს რუკები ასევე ინტერნეტში მოიპოვება თავისუფალ წვდომ შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს კონდეს ამ კონკრეტულ რუკებთან. ეს რუკა ხო არ არის რა ხელოვნების ნიმუში, რომელიც ერთი ცალია და დანარჩენი ყველა რეპროდუქცია, ხო? ეს იბეჭდება კონკრეტული ტირაჟით და ამ ტირაჟის ბევრი ეგზემპლარი არსებობს აქ სხვაგან, სხვა ქვეყანაშიც და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება კონდეს სახლშიც კი. ეს კონკრეტული რუკა. რაც შეეხება ხა რომელი რუკა უნდა გამოყენებულიყო და რატო ვიყენებ 1938 წლის რუკას. 1938 წლის 1500-იანი მასშტაბის რუკას ვიყენებთ იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი ბოლოს შეთანხმებული რუკა, რომლის ხაზზეც, საზღვრის ხაზზეც თანხმდებოდა სამი ქვეყანა მაშინ. ან 12 ხელმოწერა ამ რუკაზე 4 აზერბაიჯანის მხარე, 4 საქართველოს და 4 სომხეთის წარმომადგენლები შეთანხმდნენ ამ ხაზზე 1938 წელს. ამის შემდეგ უკვე ორმხრივად აღიარებული ჩვენ რაიმე დოკუმენტი საზღვრის შესახებ აღარ გვაქვს. ანუ საიდანაც ხომ უნდა დაეწყო კომისიას მუშაობა, რაღაც წერტილი ხომ უნდა დაესვა, რომ აი აქედან. იგივე წარმატებით პრეტენზია რომ 36 წლის რუკას რატო არ ვიყენებთ, ხო 1-200-იანი მასშტაბის რუკას. ჯერ ერთი საქმის მასალებითვე გარკვეულია, რომ 36 წლის რუკის ხაზი საზღვრის არ ემთხვევა 38 წლის საზღვრის ხაზს, რაც ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს, რომ ეს რუკა უკვე აპრიორი არ გამოგვადგება, იმიტომ რომ შევთანხმდით, გავიმეოროთ 38 წლის რუკის 1-500-იანის საზღვრის ხაზი. თუ არ ემთხვევა, შესაბამისად ვერ ვიყენებთ. რაც შეეხება ასევე სხვა მონაცემებს, ეს რუკა თვითონ თავისთავად კარტოგრაფიული თვალსაზრისით არის მათემატიკურ საფუძველს გამოცლილი. ანუ ამ რუკაზე მოცემული ნახაზი რეალურ სივრცეში არ ემთხვევა იმ ადგილმდებარეობას, რომელსაც აღწერს. შესაბამისად, თუ აქ რაღაცას ვიგებთ პრინციპში, შეიძლება სხვაგან გაცილებით, შეიძლება კი არა და ძალიან ბევრ ტერიტორიას ასევე ვკარგავთ და პრობლემური. ასევე პრობლემური არის 38 წლის ქვევით ჩასვლა. შეთანხმება არის სამართლებრივი ჩამკეტი, რომ 38 წელს ქვევით არ ჩავდივართ, ვინაიდან თანხმდებით 38 წლის რუკაზე. და სარგებლობთ უკვე შემდგომი რუკებით და კარტოგრაფიული მასალებით. თუ ჩვენ 38 წელს ქვევით ჩავალთ, არსებობს შეთანხმებული რუკები, ორ მხრივად დადასტურებული რუკები, სადაც ძალიან უტრირებულად რო ვთქვათ, საგარეჯოში ამოდის მაგალითად აზერბაიჯანის საზღვარი, რა პირობითად, აი ძალიან უტრირებულად რო ვთქვათ
რა. ესმით.
და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაშიც საზღვრები რადიკალურად იცვლება. შესაბამისად, აზერბაიჯანული მხარის ინტერესი არის მაგალითად 29 წლის რუკაზე, 26 წლის რუკაზე ჩასვლა. ჩვენს ინტერესს ეწინააღმდეგება და ამიტომ სწორედ 96 წელს ძალიან დიდი ძალისხმევა იყო გაწეული იმასთან დაკავშირებით, რომ შევთანხმებულიყავით 38 წელს. ამაზე საგარეო საქმეთა სამინისტრო 96 წელს წერდა უშიშროების საბჭოს მაშინდელ საქმის მასალებში, რომ აზერბაიჯანული მხარე ცდილობს 38 წელს ქვევით ჩავიდეს და ეს ჩვენს ინტერესებს აზიანებს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ არ ჩავინენ. ანუ მთელი ეს ამბავი არის პრინციპში მარტივი, ძალიან მარტივი და ლოგიკური. რატო ვიყენებთ მხოლოდ ჯერ მარტო იმიტომ, რომ შევთანხმდით ამ რუკაზე, ხო? და სხვა რომელიც ეწინააღმდეგება ვერ გამოვიყენებთ. და რომც გამოვიყენოთ, თუ ვიყენებთ, ხა უკეთეს ხომ უნდა გამოვიყენოთ და უკეთეს რატო არ ვიყენებთ? იგივე წარმატებით შეიძლება ადამიანები დააკავონ ნებისმიერი კომისიის წარმომადგენლები ნებისმიერ ეტაპზე, რატო არ იყენებდნენ მაგალითად ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე რუკას.
შეიძლება
და ვინმე თუ ახსნის და დაამტკიცებს, რით განსხვავდება ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე რუკა ისტორიული, რაც არსებობდა 1926 წელს შედგენილი რუკისგან, კი ბატონო, თუ ამ ახსნას, თუ რამით განსხვავდება, რატო უნდა გამოვიყენოთ ის, ხო?
აი საქმეს მივუბრუნდეთ ისევ, მე მახსოვს, რომ აი ის პროცესი, რაც თქვენ აღწერეთ, ის შეთანხმებები, ასე ვთქვათ, დრო პერიოდულად რაც ხდებოდა. ამის საქმის კურსში ხო თქვენ კი შეისწავლეთ ადვოკატებმა, მაგრამ საგარეო საქმეთა სამინისტრო მინიმუმ ხო საქმის კურსში იყო.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქმის კურსში
არის. რისთვის იხდის მადლობა საგარეო საქმეთა მინისტრი? ხიდას აი რაღაც მადლიერება არის იქ, თავდაცვის მინისტრი უხდის მადლობას ხიდაშელს,
რომელსაც
ეს რუკები, ეს რუკა მოიპოვა და არა ერთი, მხოლოდ ამ ერთზე არ არის ლაპარაკი. გაერკვია
ბატონებო, გეკითხათ მაშინ ეს რუკა და მოგაწვდით აქამდეც. ანუ ან მოგაწვდი და ეს ადამიანი მოგაწვდით, ხო? ანუ პრობლემა არ, ეს რუკა დამალული კი არ იყო კაცო. ამ რუკას განიხილავდნენ სხვადასხვა უწყებებში. ეხა ეს ის რუკა თუ არა ხიდაშელი, რაზეც ამ კი ბატონ ვიღაცა თუ რაღაცას ჩამოიტანს, რომელიც ქვეყნის ინტერესებს წაადგება, ხო? მოხარულები ვართ ყველანი, ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ, ხო? ყველა ჩვენ ამას პრობლემა რას ისულელია, ხო? მაგრამ ის რა ბრალის დღეს ამ ადამიანებს აქვთ წარდგენილი, აქ ბატონ ხიდაშელის ჩამოტანილი რუკა არაფერ შუაში არა, სულ სხვა რაღაცას ეუბნებია. ეს რუკა, რომელიც არ გამოიყენეს თითქოს, რომელიც უნდა გამოიყენებინათ, ამ ხალხისგან არის ამოღებული. და უთხრეს სადაც იდო ეს რუკა განიხილეს სხვა ადამიანებმაც კიდე სახელმწიფო უწყებებისგან. კი ბატონ, ბოდიშის და კი არა და მადლობის წინააღმდეგ კი არა ვართ, გადავუხადოთ ვისაც გვინდათ. რა ვიცი, მადლობა ბატონ ხიდაშელს. არც ეგაა პრობლემა, ანუ არანაირი პრობლემა არ არის. უბრალოდ საქმე სხვა რამეში არის საერთოდ.
პრობლემა არის ის, რის გარკვევასაც ვცდილობ და არ ვიცი თქვენ უფრო სრულფასოვანი რაღაც არა პირი, არამედ სამშობლო ჩემი საქართველო, ასეთი სახელი აქვს Facebook-ზე და გწერს ბევრს, აი თუ ახლა შევხედე. ანარქცხვენიათ ეს ერთი და იგივე ხალხის აზრები აბსოლუტურად ყველა თემაზე. ვერ გავიგე.
მე პირველად ვარ ეთერში თქვენთან.
კი ბატონო. ვადასტურებ, ერთი სასულიერო პირი თუ მაინც ყოლია როდისმე სტუდიაში. ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ხო ესეთი პრინციპული დამოკიდებულება არ მაქვს, რომ უნდა მყავდეს ან არ უნდა მყავდეს საკითხიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა. რომ მოყავს რა სიტყვის ილიჩევა დამნაშავეაო, გინახიათ პრეცედენტი ასეთი. სწორედ მე ვარ, ამიტომ ვეკითხები ბატონს ფაქტებზე და იმაზე, რაც არის საქმეში, რაზეც თომაც მე არ მაქვს პირადად. და ამიტომ ავირჩი ეს და ნამყოფია თუ არა ბერთუბანშიო.
ერთუბანში არ არის.
ყურებელი. არც მე არ ვარ ნამყოფი, თუმცა ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა ყოველთვის და მახსოვს სკოლის ასაკში, თუ ახლა აქეთ წავალთ, უბრალოდ ამაზე დროის დახარჯვა არ მინდა. ძალიან გული დამწყდა, როცა ნახე, თქვათ, ალბომები, ნახე ეს ფოტოები და ასე შემდეგ. ჩვენი მასწავლებლები ბევრს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ ამაზე ბევრი გწოდნოდა. დავით გარეჯზეც კონკრეტულად მათ შორის და მახსოვს ამაზე ისინი დაგვაწერინეს.
ანუ თუ მე რაღაც
განსა, ეს რომ ხوار რომ არ ვარ ნამყოფი.
განცდა რჩება, რომ ადამიანებს გქონიათ, რომ ჩემი დაცქვეშ ყოფიან ბატონი ივერი მელაშვილი ამბობს, რომ დავით გარეჯელი საქართველოს არ არის და მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად პირიქით არის ამბავი. პირიქით ბატონი ივერი მელაშვილი და ნატალია ლიჩოვას შედგენილი ალბომია, რომელიც ქართული პოზიციის პოზიციად გაეცვალა აზერბაიჯანულ მხარეს, სადაც თქვენს მიერ ნახსენები ბერთუბანიც ქართულ ტერიტორიაზე ექცევა, ანუ საქართველოს ტერიტორიულ სივრცეში ექცევა. თუმცა ამაზე კიდევ ერთხელ ძალიან უცნაურად ჭერს ხო ჩვენ რაღაცას ვამბობთ და კიდევ ისე დავით გარეჯელზე ვბრუნდებით ხოლმე. ნა ისაა ზუსტად ის ნარატივი, რასაც ავიტარებთ.
კიდევ გამიმეოროთ მაშინ, რომ ეს საქმე სისხლის სამართლის არ ეხება.
არავინ არავის არ ეუბნება, რომ დავით გარეჯი ვიღაცას მივეცით ან არ მივეცით. დავით გარეჯის მონაკვეთი არის შეუთანხმებელი მონაკვეთი. მე მგონი ძალიან მარტივი ამის გაგება. ამას დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს, მათ შორისაც ბერთუბანს, ეს სისხლის სამართლის საქმე არ ეხება საერთოდ. თუ ესე სიტყვაზე არ მენდობით, კი ბატონო, აგერ პროკურატურის გავრცელებული მასალა არსებობს, თუ ინტერესი გაქვთ. დამიკავშირდით
მეცნობაცებს, პრობლემა არის. ფაქტობრივად შეიძლება არ ყოფილან ახსენების ხოთა შორის და
იმიტომ რომ არ ეხება და შემდეგ უკვე არ ვიცი რატომ მოხდა დავით გარეჯის თემის ესეთი სიტყვა, რომელზეც ყურადღების კონცენტრირება მარტივია, ხო, რომ აი დავით გარეჯს კარგავთ იმედს ტელეკომპანიას ეწერა დავით გარეჯი საქართველოს და ვეთანხმებით.
კი, აღნიშნეთ ეს საარჩევნო ეთერი ქონდა ჩვენ სიმდღეს.
ვეთანხმებით.
შევნიშნეთ.
ვეთანხმებით. ნატალია ლიჩოვას ეთანხმება, ივერ მელაშვილის ეთანხმება. ახლა უბრალოდ უნდა შევათანხმოთ ეს საკითხი. რომელს ჯერ არ შეთანხმებით.
მაგრამ ჩვენ ლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საქმეზე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ადამიანის ერთი თითოეული ადამიანის დაცულობა. თუ კი არ არსებობს საფუძველი და ბრალ წარმოიდგინეთ ერთი წუთი თქვენი თავი, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, ყოველთვის როცა ასეთ ამბავზე ვლაპარაკობთ, უნდა წარმოიდგინოთ საკუთარი თავი ასეთ ვითარებაში, როცა ვერ იგებ რას, რა ბრალს გიყენებენ, რაში გდებენ ბრალს, რა დააშავე მარტივად რომ ვთქვათ. ვთქვათ კომისიის წევრის, გნებავთ თავმჯდომარის, რაც იყო ბატონი ივერი, წევრის კომპეტენცია რა არის? რა შეუძლია მან გააფუჭოს? რისი გაფუჭება შეუძლია?
ნახეთ, დებულება არის ძალიან ზოგადი.
ნახე, ხო, ზოგადი იყო მეთანხმებით.
ძალიან ზოგადი დებულება. კომისია არის რა, ანუ კომისია არის წინადადებების მომზადება, ხო? რომელსაც მეორე მხარე ან ეთანხმება, ან არ ეთანხმება. თუ ეთანხმება, ორივე მხარე თანხმდება ამ წინადადებას ესე.
კომისიის წინადადება შეიძლება თქვათ, აქ არ დაეთანხმოს საქართველოს თქვათ ხელისუფლების წარმომადგენლები, მაგრამ
ხო, მაშინ ვერ შეთანხმდება ეგ მონაკვეთი.
ხო, ანუ კომისია მუშაობთ, მე წარვუდგენ იმპირებს, ვინც მოლაპარაკებებშია ჩართული მთავრობიდან და შეიძლება ესენი აქვე არ დამეთანხმონ, ხო ასეა?
ხადია, ანუ
ჩემ კომპეტენციაში იმისიქით მე ვერ წავალ.
რა თქმა უნდა, ანუ
ის წყვეტს რა წარუდგინოს აზერბაიჯანის მხარეს.
მათ შორის. კომისია იმიტომ პარიტეტზე არის ძირითადად დამყარებული, ანუ შეთანხმების კომისია იმიტომ ქვია, რომ აქ დებატები არაა, თუ შევთანხმდით.
დიახ.
მე და თქვენ, მაგალითად თუ ორი ქვეყანა ვართ, შევთანხმდით, ორივე მხელი მოვაწერეთ. ეს არის შეთანხმებული მონაკვეთი, შემდეგ რატიფიცირება საჭირო იქ პარლამენტი, ასე შემდეგ, დიდი პროცედურა არის კიდევ. ამ თქვენ მესმის რა კითხვა?
მე მინდა მექანიზმი ვინმე მამიხსნას თეორიული, როცა კომისიის წევრს არ აქვს მნიშვნელობა ვინ არის, არ აქვს მნიშვნელობა რუკით აკეთებს ამას ნაჯახით თუ ტელეფონით თუ რით, რა შეუძლია მას რომ გააფუჭოს?
გააფუჭო შეუძლია მაგალითად საზღვარი შემოწიოს ჩაულებრივათან იხაზება.
ერთ ან ორ წევს შეუძლია ამის გაკეთება, ის ხო მარტო იქ არისო?
მარტო იქ არისო, კი ბატონო, მარტო იქ არისო, დანარჩენი კომისიის წევრები კომისია. ან შემეშალა
ეს ხაზი და ხო შეიძლება მითხრათ რომ არაკე,
არა. მესმის რასაც ამბობთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ანუ ჯერ აბსურდული არის ზოგადად ორ ადამიანზე რაღაცის დაბრალება და უფრო დიდი პრობლემა არსებობს ამ საქმეში, რა ვიდრე კლიენტ კომისიაზე პასუხისგებლობის გადანაწილების. ეს პასუხისგებლობა ზოგადად არავის არ უნდა დაეკისროს, იმიტომ რომ არ არსებობს ამ პასუხისგებლობის დაკისრების საფუძველი, ამაშია რა საქმე. და იქ ეხა კომისია რა პრინციპებით, აი კომისიის წევრების დაკითხვები, რაც გამოკითხვები, რაც არის საქმეში, ხო?
დიახ.
სიმართლე გითხრათ, არც ერთი მათგანის სასიკეთოდ არ მეტყოლებს ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე. ყველა იძახის
რომ საქმეში ბრალდებას რაში ეხმარება?
ბრალდებას არაფერში არ ეხმარება, არაფერ შუაში არა.
რაც შეეხება ჩინოვნიკების გამოკითხვას, მე ასევე ყოფილის თუ ახლანდელის ვიცი რომ პრეზიდენტმა გამოხატა მზადყოფნა, არის რამე
მსგავსი. ადამიან მარგველაშვილი.
არა, სალომ ზურაბიშვილი.
სალომ ზურაბიშვილი მზადყოფთან გამოხატა, რას ქვია ეხლა? აუცილებლად უნდა გამოიკითხოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო მაგ დროს. ჯერ ჩემი ინფორმაციით არ ვიცი, ხა გუშინ და გუშინ ციფრ ბრალდება მიღას გამოკითხა, ეგ არ ვიცი ნამდვილად. დღეის მდგომარეობით ჩემთვის ცნობილი არ არის, რომ გამოკითხული.
ზარი გვაქვსო, არ ვიცი თუ დაგველოდა, და მინდა გავაგრძელო ეს ნაწილი და ცოტა დრო გრჩება ძალიან. დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, კალბატონო. მივესალმები ბატონო ადვოკატი და მე დიბერს არ ვილაპარაკ, არც არის
უბრალოდ.
რა თქმა უნდა, არავის არ უხარია ვინმე დანაშაულდება ეს თემაში. დანაშაულში და უსურვებ ბატონ იურისს, რომ თავის საქმეში გადაეჭარბებინოს თვით მიშელ დელოპიტალისათვის და
კითხვა თუ შეიძლება.
არამიანები, რა თქმა უნდა, თქვენთვის კარგი იქნება და მაგრამ ერთი ის ამაგდა თქვენ გაიზიარებს თურა როგორც იურისტი, რომ აი ეს დანაშაულებებზე როგორ არის არის სამშობლოს ღალატი, იგივე სერიული მკვლელობა, პედოფილია და ნარკოდილერობა უნდა შემოიქმნებულ იქნეს სიკვდილით დასჯა. ნუ გასაგებია რომ ევროკავშირს და ასე შემდეგ, აი ეს მაინტერესებს. მადლობა.
დავასრულეთ, დიდი მადლობა.
ხო, არა, მარტივას კეთან უპასუხებ, არა, იმიტომ რომ სიკვდილით
არა, და მოწა. სიკვდილით
დასჯა არის ცუდი. მარტივად რომ თქვა და ამაზე შევთანხმდით, რომ ზოგადად ნორმალური სამართლებრივი სივრცეები რა ქვეყნებს არის, თანხმდებით რომ არ არსებობს.
ეს სვენელით. უყურეთ რა, რამხელა ძალა აქვს მე, რატომ მინდა ხოლმე რომ რაღაცნაირად არ გავიბნეთ. კონკრეტულად მედია საშუალებას გულისხმობ და მიუყვეთ აი ფაქტებს, მიუყვეთ დავსვათ ის კითხვები, რაც არსებითია. ეს მსმენელი მე ესეთი ის გამიჩნდა, განცდა დარწმუნებული ხო ვერ ვიქნები, რა თქმა უნდა, რომ მასაც შეერა რომ ეს ადამიანები დამნაშავეები არიან, სამშობლოს მოღალატეები არიან, ახსენა ხომ კონკრეტულად და რაღაცა ჩაიდინეს. მე ისევ ვბრუნდები იმ კითხვაზე, თქვენ ბრძანეთ რომ არ გაქვთ ჯერ ინფორმაცია საქართველოს ამჟამინდელი პრეზიდენტის გამოკითხვაზე, ისევ ვუბრუნდები დასაწყის. რა და რა იციან ბრალდებულებმა თავენთი დანაშაულის შესახებ, რომ რა ჩაიდინეს?
ბრალდება რასაც ეუბნება ამ ადამიანს.
ხო, აი რას ეუბნება?
არის ის, რომ თქვენ არ გამოიყენეთ 36 წლის 1-200,000-იანი მასშტაბის რუკა.
რის შედეგადაც რა მოხდა?
რის შედეგადაც თქვენი ქმედება მიმართული იყო იქეთკენ, რომ საქართველოს დაეკარგა ტერიტორიები აზერბაიჯანთან მიმართული.
მიმართული იყო.
ხო, ეს ესეთი მუხლი არის რა.
ვიცი.
მიმართული, ეგეც დასჯადი არის, ქმედება რომელიც მიმართული არის. დამთავრებული დანაშაული უკვე გადაცემა. გამოყოფა სხვა მეორე ნაწილია ამავე მუხლის. თუმცა ეს მიმართული ქმედებაც დასჯადია კი, ეხა კანონია, სისხლის სამართლის კოდექსში წერია.
მტკიცება ამისი, აი ერთი რამე მაინც თქვა და ესეთი წონადი რაც არის. ეხა მესმის მსმენელი სხვა იტყვის, გინახავს სადმე ადვოკატი რომელიც თავის
და დასწრებს ხო? კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ანუ ჩვენ ეხა ზოგადად ამ საქმეში ადვოკატები ბევრნი ვართ, ოთხნი ვართ სულ. თავიდანვე გადავწყვიტეთ, რომ მედიისთვის ბევრი რაღაცები არ მიკვეცა ინფორმაცია, არ გამოგვეტანა გარეთ, იმიტომ რომ არის რისკები, რომელიც არის რაღაც დაცვის არგუმენტები, რომელსაც
ვინახავთ. ეს კარგად
და ამით შემდეგ საქმე ფუჭდება ხოლმე რა, ამიტომ აი განხილვები როცა დაიწყება სასამართლოში უკვე ხო, დარწმუნებული ვარ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან დიდი იქნება.
რამე ბადებდი ვიცით?
ნუ მინიმუმ 18 დეკემბერს უკვე არსებით სხდომები უნდა დაიწყოს დღეის მდგომარეობით, არსებითი სხდომების მიმდინარეობისას უკვე გამოყენებულ მტკიცებულებებზე ესე თქვა შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. ნებისმიერი საღადმოაზროვნე ობიექტური ადამიანი ამ შემთხვევაში დარწმუნდება ამ საქმეში, რომ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს ბალდებულების დანაშაულს. იმიტომ რომ ის, რასაც ეუბნებიან, რომ მაგალითად რუკას მალავდნენ, საქმის მტკიცებულებით დასტურდება, რომ არ მალავდნენ, აქ იყო განეხილეს მინისტრის მოადგილეებმა, პრინციპის საბჭოში, ასე შემდეგ, ბევრჯერ ეს რუკა. ეუბნებიან, რომ ეს რუკა არ გამოიყენება, ამიტომ და პასუხი არსებობს, რატომ არ გამოიყენეს ეს რუკა, ანუ არ შეეძლოთ ამ რუკის გამოყენება მეორე, ან იმიტომ რომ არ შეიძლებოდა ამ რუკის
გამოყენება. მაგრამ ბრალდება რას, ბრალდებას არ აქვს, ესე ვთქვათ, განმარტებული, როგორ თქვა, იმ ნაწილში ხო მიმართული ქმედება არ იყო დასრულებული ქმედება, მესმის დანაშაული რას ითვალისწინებსო, მაგრამ იმ მიმართულსაც ხო სჭირდება, რატომ გააკეთა ეს? მიზანი, ამოცანა რა იყო? დაინტერესებული თავისთვის იყო ეს იდეა
ხონდა რომ მოტივი არ ჭირდება რა ხა ობიექტურად რო ვთქვათ მოტივის და მიზნის დადასტურება ამ შემთხვევაში ბრალდების ხარისთვის არა ის კომპონენტი რომელიც გადაწყვეტდა ამ მუხლის ესე ვთქვათ ბარგისიანობა რელევანტურობა არა რელევანტურობას რა ზოგადად ფორმალურ დანაშაულებს როგორც არის მაგალითად 308 მუხლი არ არის სავალდებულო გამოკვეთილი იყოს მოტივი და მიზანი.
აი თუ არ ამბობს ადვოკატი ობიექტურად.
ხო, ანუ დოგმატიკის ამბავია ეხა
ამას. პოლიტიკურ მსჯელობაში სხვაგვარად მიდის, ხო ხვდებით და ეხა ეს განმარტება.
ხადია, როცა გარეთ გამოდივართ უკვე და მედია სივრცეში ვსაუბრობთ, ხო? ეს კითხვა რელევანტურია, რატო, ოკეი, თუ თქვათ გააკეთა.
მაგრამ სამართლებრივად არ ჭირდება.
სამართლებრივად ამას ეს არ ჭირდება და მან პრობლემა არ არის, ხო?
გაცილებით. მნიშვნელობა არ აქვს, ანუ შემეშალა და გავაკეთე.
არა, მნიშვნელობა არ აქვს. მოტივი, მიზანი.
განზრახ თუ იდეურად ესე მინდოდა მოღალატება.
მნიშვნელობა. არ გააჩნია კვალიფიკაციისთვის. საჟელის დანიშნვისას კი ბატონო შეგვილია ვიმსჯელოს, ხო? როცა თუ დამნაშავეთ ცნო მაგალითად ადამიანი მოსამართლემ ამ საქმეში, მე უკვე საჟელის დანიშნვის ნაწილში განვიხილავს. თუ ფული აიღო, მეც მივცემ და რაღაც ხვდებით, ანუ კონკრეტული ისინი არ, თუმცა ის რო კვალიფიკაციისთვის მოტივს და მიზანს და განზრახვას და ასე შემდეგ რაღაც კონკრეტული ისეთი ნიშანთვისებები კონდეს ამათგარეშე რო ეს საქმე არ გამოვიდეს, ეგრე არ არის ამ შემთხვევაში.
წუთიც კი არა და აი რამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი გზავნილი, რაც მე არ ვიკითხე.
მნიშვნელოვანი გზავნილი არის ის, რომ თუ
რა დაიცავს ამ ხალხს?
ამ ხალხს დაიცავს სამართლიანი სასამართლო, გზა არ არსებობს. სამართლიანი სასამართლო და ის ადამიანები, რომლებიც მართლა რეალურად დაინტერესდებიან და ბრმად არ მიყვებიან, არც ჩემს სიტყვას, არც მოწინააღმდეგე მხარის სიტყვას, ხო? ანუ თუ ჩვენ ჭირდება ამ საკითხში გარკვევა, უნდა გავერკვეთ ამაში, რაც ძალიან მარტივია რა პრინციპში. თუ მოვინდობთ, აი 2-3 საათი რო დავხარჯოთ ჩვენ ცხოვრების ამ საკითხში გასარკვევად, ვისაც ეჭვები აქვს ამ თემასთან მიმართებაში, დარწმუნებული ვარ, ყველა გაერკვევა რა ამ საკითხში და ის რომ დავით გარეჯი ვიღაცას მისცა, ეს არის აბსურდი და წარმოუდგენელი ამბავია, რატო იყენებენ ამ ნარატივს. ახლა გასაგებიც არის, რატო იყენებენ ამ ნარატივს, თუმცა ეს არის ძალიან ცუდი პრაქტიკა, ძალიან ცუდი პრაქტიკა. ეგ ისეთივე წარმატებით ნებისმიერ ადამიანს შეგვიძლია დავწამოთ ნებისმიერი რამ დედამიწის სურქზე. შესაბამისად, ასე საქმე არ კეთდება და არ შეიძლება.
საქმე დავით გარეჯზე არ არის.
საქმე დავით გარეჯზე არ არის, არ ეხება დავით გარეჯზე. დავით გარეჯის მონაკვეთს
ქნებები არ არის. დაიჯერეთ, ქნებობთ არა. ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეუბნები, ვიღაც თუ არ უნდა ადამიანს დაჯერება, არ აინტერესებს.
არა, ხო, თუ არ უნდა დაჯერება ადამიანს,
არ აინტერესებს. ფაქტები არ აინტერესებს. ესეც არის, ასეთებიც არიან. მე ხანდახან რაღაცა მჯერა ხოლმე და მაგრამ რაღაცა ეჭვის დატოვეთ პატარა კარი. ეჭვის არ არის საქმე დავით გარეჯზე. წარმოიდგინეთ აი. და რაც თავარია, კიდე მე დავიტოვებ კიდევ დიდ კითხვის ნიშანს, როგორც ალბათ ბევრს აქვს. არჩევნების დღემ ჩაიარა და საკითხი აღარ განიხილება. აი ესა ცხოველი განხილვა რომ იყო ემოციებით, მაღალჩინოსნების ჩართულობით, ბევრი ადამიანის ძალიან ესეთი ენთუზიაზმით. სად არის? აღარ არის ეს განხილვა და დისკუსია. დარჩა საქმე სისხლის სამართლის და ორი ადამიანი პატიმრობაში და დიდი მადლობა, პროცესი უნდა გაგრძელდეს რაღაცნაირად და რაღაცით უნდა დასრულდეს. მე არ კითხავთ ოპტიმისტურად, არ განწყობილით თუ სკეპტიკურად, თქვენ საქმეს აკეთებთ, თქვენ და თქვენი კოლეგები და კვლავაც ინტერესით მიუყვებით ამ პროცესს, მიუყვებით ფაქტების ჩვენებით თუ შეიძლება და ნება მოგვეცით ამისი შეფასებები თქვენზე იყოს და დიდი მადლობა რომ გვიზიარებთ ამ შეფასებებს. დიდი მადლობა გიორგი თქვენ. გიორგი მახარაძე, ნატალია ილიჩევას ადვოკატი, უფლებების საქართველოს წარმომადგენელი იყო ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. და ხო, აღარ წავიკითხავ რაც მონაწერი არის, მაყურებლების შეგიძლიათ ნახოთ თავადაც ძროა მოიწურა და ხვალამდე დაგემშვიდობებით. აუცილებლად გამოვყვებით ინტერნეტში, ჩვენ არ წვეთ მუშაობას, სულ მუშაობთ თქვენთვის, ბევრ საინტერესოს ნახავთ.
There are times when I cry 'cause you shed no tears.